Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 1 декабрь жума күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүндөн тарта Конституциянын 5 жаңы беренеси күчүнө кирди. Алар кайсылар?
Азыр болсо премьер-министр кол койбо деген кайрылуу менен президентке жолдома кылсам да кол койбой каршы мүмкүн да.
1 декабрь эл аралык спиртке каршы күрөшүү күнү. Бул күн алкагында өтүлгөн иш чаралар тууралуу да сөз кылабыз. Эл аралык баянда АКШ Түркия министр аралашкан пара чатагынын чоо жайын билебиз.
US prosecutors have
АКШ бийликтери Түркияга расмий кайрылып, Чаглаянды Америкага экстрадициялоону сураган. Бирок Түркия ага тагылган айыптарды четке каккан.
Ушул жана башка эл аралык баяндар топтолгон жарым сааттык уктурууну баштадык. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пультосо кесиптешим Максатбек Акматчанов болобуз. Оболуу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети укук коргоочуларга жана Заноза сайтынын негиздөөчүлөрүнө карата Жогорку сот 30-ноябрда чыгарган чечимге тынчсыздануусун билдирип, муну сөз эркиндигин чектөө деп сыпаттады. Жогорку сот Заноза КЖ сайтын негиздеген Дина Масловага, Нарын Айыпка, Атамекен партиясынын юристтери Канат Азизге жана Таалай Күлтоктакуновага, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакуповага байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган 3 иш боюнча өкүмдөрдү кечээ өзгөртүүсүз калтырды. Жогорудагы иштер боюнча президенттин ар намысына шек келтирилди деген негизде доо арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган болчу. Экинчи тарап муну саясий куугунтук деп айтып келет. Улуттар уюмунун чабарманы Стефан де Мистураны билдиргенине караганда Сириядагы жарандык согушту токтотууну максат кылган тынчтык сүйлөшүүлөрү 15 декабрга чейин узартылды. Анткени Сирия өкмөтүнүн делегациясы Дамаска консультациялар үчүн барып келиши керек. Стефан де Мистуранын айтымында сүйлөшүүлөрдө негизинен жаңы конституцияны даярдоого, Бириккен Улуттар уюмунун көзөмөлү астында президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүү маселесине көңүл бурулууда. Сириянын өкмөтү менен оппозициясынын Бириккен Улуттар уюмунун ортомчулук кылган сүйлөшүүлөрүнүн 8 айлампасы Женевада 29 ноябрда расмий башталган. Бириккен Улуттар уюмунун чабарманы сүйлөшүүлөрдө олуттуу жана кесипкөй жагдай түзүлгөнүн айтып, бирок өз ара ишенимдин жоктугу эң чоң бөгөт болуп жатканын да белгиледи. Сириядагы жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 6 000 000 адам өлкөнүн сыртына качып чыгып, 5 000 000 киши өлкө ичиндеги качкынга айланды. Ал арада Сауд Арабия Йемендеген атылган ракетаны атып түшүрдү. Бул тууралуу Сауд Арабиянын мамлекеттик маалымат каражаттары билдирүүдө. Сауд пресс агенттиги коңшулаш Йемендеги шиит козголоңчуларына каршы Сауд Арабия баштаган коалициянын өкүлүнө шилтеме кылып маалымдаганда, Йемендин Хамис Мушаид шаарына багытталган ракета ортодон бутага жеткирилбестен атып түшүрүлгөн. Андан эч зыян болгон эмес. Коалициянын өкүлү Турки Аль-Малики Йемендеги хусит козголоңчулардын колунда баллистикалык куралдын болушу аймактык жана эл аралык коопсуздук үчүн коркунуч келтирилерин да кошумчалады. Буга чейин 4 ноябрда да Саудия Борбор Риаддагы аэропортту карай багытталганы айтылган ракета бутага жеткирилбестен атып түшүрүлгөн болчу. Фарид Ниязов президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси болуп дайындалды. Тийиштүү жарылыкка мамлекет башчы кол койгонун 1 декабрда президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Ниязов мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин да коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеп, 23 ноябрда кызматтан бошотулган. Президенттик шайлоо учурунда ал азыркы мамлекет башчы КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген болчу. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Кытайда 28-29 ноябрь күндөрү Мадрид клубунун жылдык жыйынына катышты. Ааламдык башкаруу өңүт жана ага Кытайдын катышуусу деп аталган эл аралык конференциясына Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Пан Ги Мун, Европа биримдигинин мурдагы президенти Романо Проди да келди. Жыйында дүйнөлүк саясаттагы улутчулдук популизм маселеси талкууланды. Мадрид клубу экс-президент жана өкмөт башчыларынын коммерциялык эмес уюму, ага 56 өлкөнүн өкүлүмүчү клуб демократиялык жараяндарга чатактарды чечүүгө жана техникалык кеңеш берүүгө ыкташкан. Дагы бир кабар, мыйзамсыз багылып жүргөн арстандын баласы Караколдогу Бугу Эне коомдук фондуна өткөрүлүп келди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мамлекеттик экотех инспекциясынын маалымат катчысы Анара Мамбеталиева кабарлады. Анын айтымында белгисиз бирөөлөр кечээ түн маалында арстандын баласын фонддун жетекчисинин үйүнө калтырып кетишкен.
Алар эч кандай өзүн тааныштырбаптыр, эч нерсе деп айтпаптыр, болгону гана звоногун басыптыр. Салтанат Сейитова үйүнөн чыкканда ошо арстанды колуна карматыптыр эле, ошондон ары эле аты жөнүндө айтпастан кетип калышты дейт. Текшерүүдөн өткөргөндө арстандын баласы жакшы үй шартында багылганы аныкталган. Эч кандай оору, сыркоосу жок болуп чыкты.
Кичинекей арстанды ак тилек деп атап коюшту. Анын салмагы бул жолу менен 20-25 килограмм. Ал эми жашы 4-4.5 айлык деп айтып жатышат. Бир ай мурда Бишкекте белгисиз бирөөлөр көчөдө ээрчитип жүрүшкөн арстандын баласы табылып, ал дагы Кара Кол шаарындагы зоопаркка өткөрүлүп берилген болчу. Аны ак жол той деп атап коюшкан. Акерим, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Андан кызыктуу жаңылык экен. Айтмакчы, дал ушул жаңылыктын видео версиясы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Мындан сырткары дагы кесиптешим Рахат Кеңешов айтып өткөн жаңылыктарды дал ушул биздин сайтыбыздагы даректен жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз уруус Азаттык чекит орг сайты. Минет өткөн даректерден сиздер ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс Халекте Евразия биз жана дүйнө жана Данисте телебирлеринде көрө аласыздар. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысынын түшкү уктуруусу эмакчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 73 тыйын, 1 евро 82 сом 79 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 19 тыйын, казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми көчөдөгү акча алмаштыруучу жайларда башка баа болушу мүмкүн. Ооба, Азаттык күн алгысы жаңырууда эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Биринин башында айтылып өткөндөй эле 2016-жылы 11 декабрдагы референдумда кабыл алынган конституциянын айрым беренелери бүгүн 1 декабрдан баштап күчүнө кирет. Расмий бийлик өкүлдөрү баш мыйзамдагы бул өзгөртүүлөр жогорку кеңеш менен өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтип, парламентаризмдин өнүгүшүнө шарт түзөт деп ишендирүүдө. Дал ушул темага кесиптешим Бакыт Асанов токтолмокчу. Азыр ал студияда, эмесе сөз кайсыл беренелер туурасында болууда.
Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле былтыр өзгөртүү киргизилген конституциянын негизги 5 беренеси бүгүнтөн тарта күчүнө кирди. Алар негизинен жогорку кеңеш жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына багытталган 70, 72, 75, 75, 81, 81 жана 87 беренелери. Бийлик өкүлдөрү бул беренелер өлкөдө парламентаризмди өнүктүрүп, өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтерин жана жогорку кеңештеги туруктуулукту камсыз кылат деп ишендиришүүдө. Маселен, бүгүнтөн тарта күчүнө кирген 70 берене парламент фракциялардын көпчүлүк коалициядан чыгуу тартибин аныктайт. Башкача айтканда, мындан ары жогорку кеңештеги фракциялардын бири коалициядан чыгууну кааласа, фракция мүчөлөрүнүн 3/2 добушун топтошу керек болот. Ошондой эле фракция атайын токтом кабыл алып, ага коалициядан чыгууга добуш берген ар бир депутат кол коет. Мындай өзгөрүү жогорку кеңештеги коалиция жана өкмөттүн туруктуулугун камсыз кылат деп депутаттар билдиришүүдө. Мындай позицияны коргогондордун бири социал демократ фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева бул тууралуу өзүнүн пикири менен төмөнкүчө бөлүштү.
Коалиция көпчүлүктү бузганда бир эле лидер фракция, мисалы үчүн, жанында жүргөн депутаттар менен айтып, мына бүгүн чыгабыз деп чыгып кетчү да. Ошон үчүн 5-акырылышта 5 жолу коалицияны түзгөнбүз. Фракция коалиция көпчүлүктөн чыгам десе, сөзсүз ушул депутаттардын да 3/2 сөзсүз чечимге, фракциянын чечимине кол коюш керек. Бул ушул стабилдүүлүгүгө ченем. Көпчүлүк коалиция парламентте стабилдүүлүк болсо, мамлекетте да стабилдүүлүк болот.
Ал эми парламенттин ыйгарым укуктарына байланышкан күчүнө кирген дагы бир берене бул 72 беренеде камтылган. Анда коалиция бузулуп кайра түзүлгөндөн кийин жогорку кеңештин төрагасы кайрадан депутаттардын сынынан өтүшү керек болот. Тактап айтканда, депутаттардын жарымынын көпчүлүгү буга чейинки парламент төрагасынын ишин улантышына уруксат бериши керек. Бул болсо ошо коалициянын улам улам тарабашына, ушу спикердин дагы кызыкчылыгы болот деген кеп жөнүндө, сөз жөнүндө кеп болуп атат да. Ал эми баш мыйзамдын 72 беренесин алайык. Жогорку кеңештин депутаты, мына ушул негизги беренелердин бири, премьер министр же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордуна дайындалса, депутаттык мандаты менен добуш берүү укугу сакталат. Же болбосо бир учурда депутат да болуп кала берет, бир учурда премьер министр болуп да иштесе болот да. Дал ушул укуктан пайдаланып, ушул бош турган азыркы учурда биринчи вице премьерлик кызматка учурдагы депутаттардын бири дайындалары күтүлүп жатат. Муну премьер министр Сапар Исаков да парламентте ырастаган эле. Өкмөттөгү булактардын айтымында бул кызматка Бирбол фракциясынан депутат Аскарбек Шадиевдин талапкерлиги каралып жаткандыгы айтылууда. да ушул күчүнө кирген дагы бир берене боюнча премьер министр мурун президент эле мыйзамга кол коюп же болбосо аны кайтарууга укугу бар болчу да. Азыр болсо премьер министрге дагы мындай укук берилип же болбосо кайсы бир мыйзам туура эмес деп эсептесе премьер министр президентке кайрылып бул мыйзамга кол койбой эле коюңуз деп чакырык таштоого укугу ачылды дагы. Бул дагы ошол премьер министрдин укугун кеңейтип жогорку кеңеш менен парламент ортосундагы мындай тең салмактуулукту сактоого шарт түзөт деп конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдү колдогондор айтып жатышат. Бирок ошол эле учурда айрым юристтер бул кирген өзгөртүүлөр азыркы саясий абалды эске алганда анча деле мындай чоң таасири болушу мүмкүн таасири болбошу мүмкүн деген позицияны карманышууда. Мисалы юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашевдин айтымына караганда дал ушул жанагы бир учурда премьер министр да болуп бир учурда депутат да болгон жобо конституциянын башка беренелерине каршы келет. Ошондуктан бул качандыр бир мезгилде кайрадан өзгөртүүгө барып мындай туруктуулукка шек туудурушу мүмкүн деген позициясы менен Азаттыкка бөлүштү.
Ушул баш мыйзамдын үчүнчү беренеси бар. Үчүнчү беренеси боюнча ашырдай мындай деген жобо бар. Мисалы үчүн мамлекеттик бийликтер бири бири менен тиги эметпеш керек дегенчи, тиги баягы аралашпаш керек, бөлүнүш керек мамлекеттик бийлик дегенчи. Ошон үчүн бул туура эмес. Бул баягы бир эле убакта депутат да болосуң, бир эле убакта өкмөттүн башчысы болосуң, анын биринчи орун басары болосуң, бир убакта эки креслого отуруп иштеп атат да. Бул баягы туура эмес маселе бул.
Дал ушундай эми буга чейин ушул бийлик өкүлдөрү дал ушул конституцияга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин 1-декабрда жаңы беренелер иштей баштагандан кийин бийликтин тең салмагы камсыз болуп анан парламентаризмге мындай жол алабыз, чыныгы парламентаризмге жол алабыз деп билдирип келген. Бирок айрым ошо бийликтин сындоочулары азыркы саясий кырдаалда кандай мыйзам кабыл алса деле мындай парламентаризмди өнүктүрүүгө мүмкүн болушу кыйын деген мындай күмөн саноо менен айтышат. Себеби дегенде парламент анча активдүү эмес, мыйзамда баш мыйзамда көрсөтүлгөн өздөрүнүн укуктарын толугу менен пайдаланып өкмөттү президентти көзөмөлгө алуу функциясын жакшы аткара албай жатат же болбосо мындай кол балага айланууга жөндөмдүү болуп атат депчи. Эми мындан ары кандай өзгөрүүлөр болот, иш жүзүндө ишке ашабы, аны ошол саясатта анан өлкөдөгү мындан аркы аракеттерден, саясий процесстерден көрсөк керек.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө кесиптешимдин бул баянын толугураак менен уга алабыз. Ал эми макаланы текстүрүндө Азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. Ободо Азаттык унагысы жаңырууда бүгүн 1-декабрь эл аралык спидке каршы күрөшүү күнү. Республикалык спид бирикмесинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны ноябрь айында 7804 кишиге жеткен. Дал ушул күндү турулай өлкөнүн ар аймагында бир катар иш чаралар өткөрүлүүдө. Биз азыр Оштогу кабарчыбыз Идрис Исаковго түз ободо байланышка чыкмакпыз. Идрис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эмесе Оштогу абал менен токтоло өтсөңүз, себеп дегенде ошол облусунда ушул 398 жаш бойго чет элек балада ВИЧ бар деген бизде кабар бар. Деги эле бул күндү бүгүн кандай иш чаралар күтүлүүдө Ошто?
Негизи эле Ошто бүгүн эле эмес, буга чейин деле бир аптадан бери ушул спидке каршы ар түрдүү иш чаралар өткөрүп келатканы байкалат. Мисалы окуу жайларда ар түрдүү талкуулар, жолугушуулар, түшүндүрүү иштери болгон. Андан сырткары мектептерде ошол жогорку класстардын окуучуларын ар түрдүү талкууларды ошол спектакльге окшогон ушундай бир сахналаштырылган программалар аркылуу көрсөткөнгө аракет кылышкан. Андан сырткары бир нече ушул конкурс сыяктуу мугалимдер арасында дагы ушундай бир кажир деңгээлде майрамга айландырып бергени десе деле болот. Анан негизи Ош облусунда азыр эң жакшы жетишкендик катары ушул кургак тамчы деген ыкманы көп айтып атышат. 2014 жылдан бери бул Ошто ушул спидти эрте аныктоо боюнча кургак тамчы деген ыкма колдонулуп атыптыр. Мунун бул деген жанагы жаңы төрөлүп аткан баладан, ымыркайдан канын алып ошону кургак бир кагазга алып туруп ошону бир өтө тез 48 сааттын ичинде жанагы дартын аныктоого мүмкүнчүлүк берет экен. Ошого жараша дарылоо балдардын жанагы өлүмүн кыскартып калат деген деп ишендирип атышат. Мунун негизинде ошол балдарга жугуу, энеден балага жугуу коркунучу мурда 2010 жылдары 43% болсо, азыр болгону 3%га чейин ошол кыскарган деп айтып атышат. Бул ошол медицина кызматкерлеринин айтымында өтө чоң жетишкендик экен. Анан негизи Ош облусунда 395 адам азыр жаш бала ошол ВИЧ индетине чалдыккан, анын ичинен Ош шаарынын өзүндө эле 72 адам бар. Анан ошол өспүрүмдөргө жугуу, балдарга ошо спиттин жугуусун айта кетсек, 210 балага ошол энеден жукканы, анан 373 балага ооруканадан жуктурулганы ушуга чейин айтылып келатат.
Сизге чоң рахмат, кадырман угарман. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Айта кетчү жагдай, кесиптешим жүрдүм жана ошондой эле ушул спид илдети боюнча шаарда өткөрүлгөн иш-чаралар туурасында биз видео версияда даярдаганбыз. Аны Азаттык Чегит орг сайтыбыздан жанагы YouTube-да Азаттык медиа баракчабыздан издеңиздер. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкаи мазмунун эсиңиздерге салайын. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети укук коргоочуларга жана Заноза сайтынын негиздөөчүлөрүнө карата Жогорку сот 30-ноябрда чыгарган чечимине тынчсыздануусун билдирип, муну сөз эркиндигин чектөө деп сыптады. Ал арада эл аралык баянда Сауд Аравия Йемендин атылган ракетаны атып түшүрдү. Фарид Ниязов президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси болуп даярдалды. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы кол койгонун 1-декабрда президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Башка кабардан мыйзамсыз багылып жүргөн арстандын баласы Караколдогу Бугу эне коомдук фондуна өткөрүлүп келди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мамлекеттик экотех инспекциясынын маалымат катчысы билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз Азаттык Чекит орг сайты. Оодо Азаттык күн алгысы жаңырууда кезек эми эл аралык баянга да келип жетти. Теги ирандык түрк ишкери АКШдагы сотто Түркиянын мурдагы экономика министрине $50 млн пара бергенин билдирди. Реза Зарап ирандын санкцияларын кыйгап өтүү схемаларын түзгөн топтун ишин караган сотто АКШ өкмөтүнүн негизги күбөсү болууда. Айнура Жекши кызы бул туурасында кененирээк айтып берет.
Алтын менен соода кылган ишкер Реза Зарап 29-ноябрда Нью-Йоркто Түркиянын Халк Банк деген мамлекеттик банкынын мурдагы жогорку кызматкери Мехмет Хаккан Аттиланын сотунда көрсөтмө бере баштады. Банкир жана дагы бир нече кишиге, анын ичинде Зарапка АКШ Иранга каршы киргизген санкцияларды буйтап өтүү схемасын түзүп ишке ашырган деген айып тагылууда. Америкалык тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча Зарап жана анын шериктери Түркия менен Араб Эмираттарындагы айрым компанияларга жамынып иш жүзүндө Ирандын атынан соода жасап көз боемочулукка барышкан. Бизнесмен былтыр мартта АКШда кармалып, ага Тегеранга каршы санкцияларды бузуу, көз боемочулук, арам акчаны адалдоо боюнча айыптар тагылган. Бирок кийин айыптарды моюнга алган Зарап тергөө менен кызматташа баштап, эми коргоого алынган күбөгө айланды. Ишкердин сотто айткандары боюнча ал 2013 жылы ошол кездеги экономика министри Мехмет Зафар Чаглаянга жардам сурап кайрылганда аткаминер бул иштен түшкөн кирешенин жарымын ага берип туруун айткан. Экс-министр санкциялык мыйзамдарды бузуп, Иранга АКШнын финансылык системалары аркылуу акча которууларга жол ачкан схемаларды түзүүгө жардамдашканы үчүн $50 млн пара алган деп айыпталган.
Actually, US prosecutors have
АКШ бийликтери Түркияга расмий кайрылып, Чаглаянды Америкага экстрадициялоону сураган. Бирок Түркия ага тагылган айыптарды четке каккан. Чаглаян азыр Түркияда ийин эркин жашап жүрөт. Бул ишке аралашкан калган ирандык жана түркиялыктар да кармалган жок.
Дейт ирандык журналист Годратулла Шахиди. Чаглаян азыркы президент Реджеп Тайип Эрдоган өкмөттү жетектеп турганда экономика министринин кызматын аркалачу. 2013 жылдын аягында түрк бийликтери анын жана бир нече министрдин Иранга каршы санкцияларды жашыруун бузууга жардам бергендиги үчүн Зараптан пара алып албаганын иликтей баштаганда кызматынан кеткен. Мурдагы министрден тышкары Түркиянын мамлекет карамагындагы Халк Банк банкынын кеминде 3 жетекчиси да айыпталып жатат. Булардын ичине жогоруда сөз болгон Мехмет Аттилла АКШ-да камакта отурат. Америкалык тергөөчүлөр дал ушул банк 2010-2015 жылдардын аралыгында Иранды четелдик валюта жана алтын менен мыйзамсыз камсыздоону жаап жашырууга көмөктөшкөн деп расташат. Соттогу көрсөтмөсүндө Зараб схеманы банктын мурдагы жогорку өкүлү Аттилла менен кеңешип түзгөнүн айтты. Күнөөсүн четке кагып келаткан банкердин адвокаты Зарабты калпычы ишеничтен чыккан адам катары сыпаттады. Түркиянын бийлиги президент Режеп Тайип Эрдогандан баштап мурдагы министрди коргоого алышты.
Today few government officials in Turkey
Бүгүн эле түркиялык бир нече аткаминер бул ишти Түркия жана Түрк элине каршы кутум деп аташты жана анын артында динаячы Фетхулла Гүлен турат деп айтышты. Америкалык прокуратура таянган документтерде болсо, дал ушул Гүлендин адамдары беришкен дешет.
Деп уланта Шахиди. АКШ-да Бозгунда жашап жүргөн Гүленди Анкара былтыркы мамлекеттик төңкөрүш аракети үчүн айыптап, АКШ-дан анын экстрадициясын талап кылып келатат. Гүлен өзү болсо, түрк бийликтеринин айыптоолорун четке кагууда.
Кадырман угарман, сиз эл аралык баянды уктуңуз, аны ого кесиптешим Айнура Жекшегизи даярдаган. Эми студиянын коногу түрмөнө да кезек келип жетти. Бишкекте 2-3 декабрда жаңылануу же болсо перезагрузка бейкмет уюмдар үчүн биринчи инновациялык форум өтөт. Бул бейкмет уюмдар үчүн өз иш аракеттерине жаңы технологияларды колдонуп, инновациялык экосистема түзүүгө мүмкүнчүлүк берген платформа болуп эсептелинет. Бүгүн биздин студиябыздын коногу дал ушул иш чараны уюштуруучулардын бири болгон жаштарды өнүктүрүү борборунун өкүлү, институттун өкүлү тагыраагы Бегайым Бекова болмокчубуз. Саламатсызбы, кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы, керим.
Бул алгачкы ирет өтүп жаткан иш чара деп айтып өттүк, э? Эмесе сөз сизде болсунчу, бул форум бейкмет уюмдарына кандай жардам, кандай пайда тийиши мүмкүн?
Негизинен эле биз биринчи калайык халык менен саламдашып кетейин. Бул биздин мамлекетте болуп жаткан ушу бейкмет уюмдары үчүн биринчи болуп жаткан инновациялык форум деп атасак болот. Биз күнүмдүктө колубузда бар эле мисалы айтпай кетсек, Google формаларын же болбосо ар кандай мобилдик колдонмолорду колдоно албай келебиз, же болбосо туура колдонууну билбей биз да. Ошону биз бул жерде максатыбыз үйрөтүү жана ошондой эле бейөкмөт уюмдар арасында бири-бирибизди атаандаш катары бири-бирибизди кабыл албай, бирдиктүү бир ассоциация түзүү максатында дагы уюшулуп жаткан форум деп атап кетсек болот.
Сөзүңүз аралчы Бегайым, эмне үчүн бир гана бейөкмөт уюмдар үчүн болот бул иш?
Анткени биз бул жерде биз өзүбүз жаштарды өнүктүрүү институту бейөкмөт уюмдардын бирибиз жана биз көптөн бери мындай ойлонуп келсек, мисалы ар кандай иш чараларды өткөрүп жатканда жөнөкөй эле алганда мисалы пиар материалдары же болбосо жарнамалык материалдарды жасаганда бизге афиша, постер жасаш үчүн жана графикалык дизайнерлерди алууга туура келет да. Алар эми баарыбызга эле белгилүү чоң суммадагы акчага төлөөгө туура келет. Бул афиша, постерлерди биз азыр интернеттен мисалы ар кандай колдонмолорду алып өзүбүз колубуз менен жасай турган мүмкүн боло турган нерсе да. Ошон үчүн биз жалгыз гана өзүбүзгө эмес жана биздин ушул шериктеш өнөктөштөрүбүзгө дагы ушул проблема бар деп билдик дагы ошондон ушуну чечүүгө ишибизди жеңилдетүү үчүн ушул максатта ушул идеябыз бизге келди.
Демек маселени чечүүдө кайсы бир адистер, спикерлер сабак өтөбү, тренингтерди өткөрөбү, же кандай?
Бул форумда биз негизги өзүбүздүн мамлекеттин ичиндеги эң мыкты адистер жана ошондой эле Россия мамлекетинен, Россия Федерациясынан келген бул азыр бул жерде айтып кетейин.
Мынакей бизде угармандарга айталы атайын, программасы колубузда турат.
Бул жерде теплица социальных технологий деген уюм бар экен Россияда. Бизге ушулар конокко келет жана ошондой эле Планета.ру деген краундфандинг организациясы бар. Ошолордун өкүлдөрү келип бизге жакшы өзүнүн тажрыйбаларын айтып жана социалдык тармактарда кандай иштөө керек, кандай туура элден акча топтоо же краундфандинг деп атпайбыз, ошол жолдорун туура үйрөтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк ала алабыз.
2-3 декабрда деп айтып өттүк, менин колумда турган баракчада мынакей убактылары саат 9:00 түгүл кечки 4-5-6 чейинки болгон иш чаралардын тизмектери кайсыл эмне, кайсыл учурда болору жазылып турат. Кимдер катыша алат, кирүү акысызбы, же болбосо алдын ала балким бир катталыш керекпи?
Учурда биздин тилекке каршы каттообуз бүттү, кечээ күнү 30-нда акыркы каттообуз болду. Учурда 205 катышуучубуз бар. Бул Кыргызстандын бардык аймактарынан алынды. Ош, Баткен, Нарын, Талас бардык аймактарыбыздан келет. Бул катышуучулардын баары ушул бейөкмөт өкүлдөрүн уюмдарынын өкүлдөрү болуп эсептелинет. Акысыз кирет жана жол кире жарым жартылай жабылды геркилерге жана ошондой эле катышуучулардын арасында бизде Казакстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн дагы өкүлдөрү бар.
Мына сырткары ар аймактан э Кыргызстандан.
Бардык аймактан келет.
Келиңиз эми программага бир эсе токтолуп, балким ушул кызыктуу айтып өтпөйбүзбү? Мисалы саат 11:00 1:00 чейин спикерлер менен жолугушуу бар экен. Андан ары 2:00-6:00 чейин эмне кандай болот? Мисалы ар бир спикерди, ар бир катышуучу өз каалоосуна, өз муктаждыгына жараша тандай алабы же болсо ар бирине кирип чыгыш керекпи?
Бул жерде бизде негизи биринчи күнү 6 аянчага бөлүнгөн. Бул жерде мен атай кетсем, биринчиси бул жогоруда айтып кеткен эле краудфандинг аянчасы. Бул жерде интернет аркылуу каражаттар топтоодо колдонулган куралдар жөнүндө айтылып кетет. Регистрация өтүп жатканда ар бир катышуучу өзү каалаган аянчаларды тандап алган да. Экинчи аянчабыз бул иш чараларда социалдык жана email маркетинг аркылуу илгерилөө, таргетинг жүргүзүү, маалыматты туура таркатуу жана колдонуучулардын санын арбытуу куралдары жөнүндө айтылып кетет. Экинчи бөлүмүбүздө 3-чү аянчада болсо бул жана Bittrex, Lomio колдонмолору аркылуу виртуалдык иш төчүрөсүн түзүү аркылуу бул жерден дагы маалымат бере алабыз. Ал эми 4-чү аянчада биздин катышуучуларыбыз бул маалыматтарды сактоодо коопсуздук колдонмолорун иштетүү, айрыкча изилдөөлөрдү алып барган уюмдар жана укук коргоо уюмдары үчүн керектелүүчү аянча деп эсептейбиз бул жерде. Андан кийинки уюмду жана иш чараларды өткөзүүдө афиша, постер мен жогоруда эле айтып кеткен бул жана жарнамалык материалдарды жасоодо кандай онлайн сервистерди колдоно алсак болот. Бунун баары акысыз түрдө өзүбүздүн колубуз менен жасай ала турчу нерселерди баарын үйрөтүшөт да. Жана ошондой эле акыркы 6-чы аянчабыз бул бейөкмөт уюмдардагы менеджмент. Долбоорлор үстүндө кандай туура колдонуу керек, ушул жөнүндө дагы жакшы кеп кеңештерди алсак болот.
Бул теория негизинде эле болобу же болбосо дароо ошол эле учурда тажрыйба топтоп, балким кайсы бир бейөкмөт уюмдун өкүлү ушул эле афиша постерди жасап кетиши мүмкүнбү?
Биз бул жерден ошондой эле тажрыйба түрүндө да көрө алсак болот. Бардык жагы онлайн трансляцияда болот жана аягында бизде ушул адистери бөлүшүп кеткен кеп кеңештерди пиар материалдарда таркатабыз.
Бир гана бейөкмөт уюмдар эле эмес, балким мисалы мага абдан кызык болуп атат, мынакей социалдык жана email маркетинг аркылуу илгерилөө, таргетинг жүргүзүү деп атпайбы? Мисалы эгерде мен кызыксам же болсо мен өңдүү жөнөкөй эле угарман дагы ушул боюнча маалымат алгысы келсе, сиздердин сайтыңыздарга кирипби же болбосо социалдык ошол эле социалдык баракчадан издесе болобу? Кантип байланышса болот?
Албетте, бул маалыматтар берилет. Буну биздин социалдык тармактардан Жаштарды өнүктүрүү институту же болбосо Институт развития молодежи баракчасынан алсаңыздар болот жана ошондой эле биздин сайтта dr.kg деген сайтыбыз бар, ошол жерден да алсаңыздар болот. Учурдан пайдалана айта кетсем, бул жерде маалыматты жалаң гана биздин социалдык баракчалардан эмес, биздин өнөктөштөрүбүз бул коомдук фонд гражданское участие, ошондой эле эл аралык интербилим борбору, фонд Сорос Кыргызстан, ФСДС жана Кондрат Аденауров атындагы фонддун ушул биздин өнөктөштөрүбүздүн сайттарынан жана социалдык баракчаларынан алсаңыздар да болот.
Эмесе ушул 2-3 декабрда кайсыл жерде саат канчада башталат? Ушул боюнча кыскача да маалымат берип өтүңүз.
Биздин бул жаңылдыруу бейөкмөт уюмдар үчүн биринчи жолу болуп жаткан инновациялык форумубуз 2-3 декабрь күнү Жанат отелинде, бул адрес Алы Токумбаев көчөсү 21/2 адресине келсеңиздер болот. Бардык катышуучуларды күтүп жатабыз.
Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик, иш чара абдан жакшы өтүп кетсин деп тилек кылалы дагы. Эми кадырман угармандарга мен эсине салайын, бүгүн биздин студиябыздын коногу Жаштарды өнүктүрүү борборунун институтунун өкүлү Бегайым Касымбекова болду. Маектешим айтып өткөндөй эле жаңылануу бейөкмөт уюмдар үчүн биринчи инновациялык форум эртең 2-3 декабрда өтмөкчү.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Звезда Азаттыктын алгыс менен бир голуңуз, ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөрү Максатбек Акматжанулу болдук. Бизде жаңырган макала радио баяндардын баардыгы azattık.org сайтта жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо орус azattık.org сайты. Сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ошондой эле ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө жана Коллектив Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде таба аласыз. Аман болуңуз. Thank you.